Κύριε Χιλατζάκη, για πείτε μας καταρχήν, γιατί ξέρω ότι εσείς βάλατε θέματα τα οποία βεβαίως μας απασχολούν όλους εδώ στον τόπο, στον κύριο Δούκα. Τι ήταν αυτά τα θέματα, τι αφορούσαν?
Καταρχήν, ο κύριος Δούκας, το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι παραδέχτηκε ότι τελικά αυτός ο κανονισμός, που φτιάχτηκε το 2011 επί κυρία Παντελή, θέλει τροποποίηση, θέλει διόρθωση. Ο περιβόητος κανονισμός του ΕΛΓΑ, αυτός ο κανονισμός, έχει πάρα πολλές αδικίες, ειδικά στο νησί μας στην Κρήτη, και ευνοεί κάποιες άλλες περιοχές περισσότερο. Ο κανονισμός αυτός θέλει τροποποίηση. Θέλει τροποποίηση και βάσει νόμου, βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όσο αφορά τη νέα ΚΑΠ. Ξέρουμε όλοι μας ότι από 1η-1η-23 ξεκινά η νέα προγραμματική περίοδο, νέες επιδοτήσεις, με νέο τρόπο κατανομής, κάποια φυτικά και ζωικά παραγωγικά.
Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ή άλλως, δηλαδή. Πρέπει να τροποποιηθεί.
Πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός. Είναι μονόδρομος να τροποποιηθεί, γιατί αυτό χρειάζεται την νέα ΚΑΠ οπωσδήποτε να τροποποιήσουμε τον κανονισμό και ο κανονισμός αυτός να γίνει λίγο πιο ευέλικτος και κάποιες καλλιέργειες τελειά, έρχομαι τώρα στην Ελλάδα, να μπορεί να αποζημιώνεται όταν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην τα κρέκερικα φαινόμενα, που αυτά τα κρέκερικα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή έχουν μπει στη ζωή μας. Και πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι το 2019 ήταν μια καταστροφική χρονιά για το ελαιόλαδο της Κρήτης. Ρυχίτες, δάκι, γλυοσπόρια, όλοι αυτοί οι μύκητες στα έντομα λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω του μικροκλίματος που δημιουργήθηκε εκείνη τη χρονιά στο νησί μας, δημιουργήσανε σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα του λαδιού και στην ποσότητα. Και ένας περιβόητος φάκελος τότε, ο περιβόητος φάκελος του κυρίου Αβγουλά, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μάκης Σουβολίδης, φτιάξαμε τον φάκελο Αβγουλά. Αυτός ο φάκελος Αβγουλά ακόμα δεν έχει επιδώσει καρπούς στους ελαιοπαραγωγούς, που εκείνη τη χρονιά κυριολεκτικά καταστράφηκε η Κρήτη, αλλά ερχόμαστε στο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε πέρυσι, κύριε Παπαδάκη, και με μια αδικία που έγινε με την κατανομή κάποιων κονδυλίων του ΕΛΓΑ. Η ελιά όταν είναι στην αποφορία, κύριε Παπαδάκη, είναι στην ορολογία των γεωτεχνικών ο μικρός καρπός. Και γιατί τον λέμε μικρό καρπό? Γιατί όταν οι ελιές θα έχουν ανθοφορία, λέτε στο συγχωριανό σας, στο γείτονά σας, ότι εγώ πήγα στο λιόφυτό μου, έχει καλή ανθοφορία, επομένως θα έχω μια καλή βεντέμα. Επομένως αρχίζει και φαίνεται το πρώτο στάδιο του καρπού, του μικρού καρπού μέσω της ανθοφορίας.
Ναι.
Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το περισσινό καλοκαίρι, που πέρυσι είχαμε ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια των τελευταίων 100 ετών για την Κρήτη. Είχαμε παρατεταμένο καύσωνα πάνω από 40 μέρες. Είχαμε τη μέρα του Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα, και αυτά δεν τα λέει ο Χιλετζάκης από τις Αρκάνες, είναι καταγραμμένα επίσημα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και τη μέρα του Πάσχα είχαμε 40 βαθμούς θερμοκρασία και έπιασε όλες τις ελιές κατά 80% σε όλη την Κρήτη στην ανθοφορία, και μας έκαψε το μισό καρπό που λέγεται ανθός. Δυστυχώς από ευρωπαϊκά χρήματα, όπως αποζημιωθήκανε την υπόλοιπη Ελλάδα από τον Ιωνό και αδικήθηκε η περιφέρεια Κρήτη, τα πυρηνό καρπά λόγω των μπαγετών και κάποιων άλλων φαινομένων αποζημιωθήκανε, ενώ η Κρήτη δεν αποζημιώθηκε. Η ελαιοκαλλιέργεια δεν αποζημιώθηκε, γιατί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ σου λέει ότι η ανθοφορία δεν είναι καρπός, ενώ είναι καρπός. Εγώ όταν βλέπω την ανθοφορία ξέρω αν έχω ελιές, δεν θέμα ή δεν έχω στο χωράφι μου. Επομένως είναι ο μικρός καρπός η ανθοφορία. Τώρα δεν είχε αποτυπωθεί τότε στον κανονισμό του 2011. Όλες αυτές οι οι αδικίες των ελαιοπαραγωγών που πληρώνει επί σειρά ετών, αλλά δεν απολαμβάνει αποζημιώσεις όπως απολαμβάνε παράδειγμα τα ροδάκινα και άλλες καλλιέργειες στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεντρώδεις καλλιέργειες, αυτή η αδικία πρέπει να διορθωθεί. Άλλη μια αδικία που επισημάναμε του αντιπροέδρου του κυρίου Δούκα ήταν ο τιμοκατάλογος όσο αφορά τα στραφίλια, τα επιτραπέζια. Εκεί για μένα υπάρχει μια τεράστια αδικία όσο αφορά το νησί της Κρήτης. Η Κρήτη μας αποζημιώνεται με 0,55 λεπτά το κιλό και με 2,5 τόνους το στρέμμα όταν έχει 100% ζημιά, ενώ ο καλλιεργητής, ο συνάδελφός μας στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στην Κορινθία, ή ο συνάδελφος στην Καβάλα, αποζημιώνεται με 73 λεπτά το κιλό στην Καβάλα, με 2,5 τόνους το στρέμμα, και αποζημιώνεται και ο Κορίνθιος με 0,66 λεπτά το κιλό, αλλά με 2,800 το στρέμμα. Κατευθείαν ο κριτικός με σχέση τον Πελοποννήσιο και τον Καβαλιώτη αμυντικό έχουν 0,18 λεπτά την τιμή κιλού του σταφυλιού, την αποζημίωση. Όταν εγώ το κοστολόγιο το δικό μου σαν κριτικός παντελουργός είναι πολύ 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 πιο μεγάλο, και λέω τη λέξη πολύ και την επαναλαμβάνω επί τρεις φορές, γιατί έχω μία θάλασσα, όλα τα αγροεφόδια μου, όλα μου, όλες μου οι μεταφορές, όλες μου οι πρώτες ύλες, όλα τα υλικά συσκευασίας μου, όλα αυτά που χρειάζομαι και για να καλλιεργήσω αλλά και για να τυποποιήσω είναι πολύ πιο αυξημένα από ό,τι είναι στην Καβάλα και στην κεντρική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο κλπ.
Σωστά.
Επομένως δεν γίνεται βάσει του κανονισμού και βάσει του τιμοκατάλογου, που αυτός ο τιμοκατάλογος είναι τιμοκατάλογος τελευταία τριετία και πενταετία. Δεν γίνεται αυτός ο τιμοκατάλογος να υπάρχει και αυτή η αδικία η μεγάλη ανάμεσα στον ένα μπελουργό με τον άλλο να είναι, γιατί η Κρήτη είπε πηγή κάποιες φορές από κάποια καιρικά φαινόμενα και εκεί μέσα τα φιλιών ήταν πιο χαμηλές και είχαν γίνει αυτό που είχαν γίνει. Καταρχήν έφτασε την αμπελουργική παράδοση, το είπα και του κυρίου Δούκα,
ναι,
που είχε η Κρήτη, η Πελοπόννησο δεν την είχε. Όταν εμείς είχαμε επιτραπέζια στα φύλλα των Περιβόητων, Ρουζακή, η Ζώση των Μηχανών και άλλες περιοχές, όπως είναι και το χωριό Ηρωβιά και όλα αυτά,
ναι, ναι,
στην Πελοπόννησο καλλιεργούσαν ευερίκο, δεν ξέραν τι ήταν το επιτραπέζιο στα φύλλα καθόλου. Και έρχεται σήμερα η Κορινθία και αποζημιώνεται με 0,66 λεπτά το κιλό και με 2.800 τόνους, 2.800 κιλά το στρέμμα, και έρχεται η Κρήτη με το εξαιρετικό το φυσικό σταφύλι που πραγματικά όλοι οι Πελοποννήσιοι οι έμποροι όταν άνθιζε πολύ δυνατά το εμπόριο, και δεν μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω αλλά πριν από μια δεκαετία, ερχόταν από την Κρήτη και παίρνανε όλοι επί τραπέζια σταφύλια.
Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
Γιατί ήταν τα καλύτερα τα δικά μας.
Άρα είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων και να δουν τα πράγματα. Προφανώς κάποιοι είχαν παρέμβει τότε, πήραν τις ανάλογες τιμές.
Είναι ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, το ίδιο σενάριο,
ναι,
που έγινε με τη σταφίδα. Έχει μαλλιά τη γλώσσα μου να μιλάω.
Ναι, η Κορινθιακή να πληρώνεται ακριβότερα, βέβαια.
Θα μιλήσω λίγο πιο λαϊκά. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε που σταφίδα Κρήτη, να έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν με μια εξαιρετική τεχνογνωσία και να μπαίνει στη συνδεδεμένη ενίσχυση και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αλλά και σε αυτή την πρόταση που είδα του κυρίου Γεωργανάτη προάλλες, να μπαίνει η Κορινθιακή σταφίδα και η δική μας η κριτική σταφίδα η Ξανθιά να μην μπαίνει. Είναι μέγα λάθος αυτό. Είναι μέγα αδικία.
Βέβαια.
Η δικιά μας σταφίδα έχει μεγάλη ιστορία. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι ένα super fruit. Είναι ένα προϊόν που κάναμε προσπάθεια πριν από μερικούς μήνες με τα σχολεία μας και το αποδεχτήκαν τα κριτικόπουλα. Και ειδικά του νομού Ηρακλείου, γιατί δεν έχουν επεκταθεί σε άλλους νομούς.
Και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια.
Θα συνεχιστεί κανονικά στη νέα σχολική η χρονιά και πολύ δυναμικά.
Ωραία.
Λοιπόν, δηλαδή δεν γίνεται να αδικείται συνέχεια η Κρήτη. Και να πούμε και κάτι άλλο τώρα και δημόσια στον αέρα.
Ναι.
110 εκατομμύρια ευρώ η παρεκκλησμένη Κρήτη. Η Κρήτη δαχτυλοδεικτούμε που παίρνει τις επιδοτήσεις που δεν. Όλα αυτά τα δεν που λέμε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η Κρήτη, ξέρετε τι επιδοτήσεις παίρνει. Παίρνει 240 εκατομμύρια ευρώ. Παίρνει περίπου το 11% των αγροτικών ενισχύσεων, το 11% των αγροτικών ενισχύσεων της χώρας. Ξέρετε πόσα χρήματα έχασε ο παραγωγός της